Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală și, bineînțeles, că aducem în atenția dumneavoastră ceea ce este scris în Biblie. Și astăzi îmi propun să dezbatem un subiect destul de serios, destul de important pentru viața noastră, pentru că în lumea creștină, de regulă, oamenii venerează crucea și astăzi aș dori să vorbim despre acest aspect, dacă cumva este idolatrie închinarea noastră în fața crucii, dacă este o închinare plăcută lui Dumnezeu, de unde a provenit sărbătoarea aceasta de înălțare a crucii și de asemenea cum ar trebui noi să ne raportăm la acest semn numit cruce. Este bine să ne facem cruce sau nu este bine? Cum ne raportăm la Sfânta Scriptură și, bineînțeles, la adevărul pe care îl descoperim aici. Aș vrea ca această emisiune să o dezbatem împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră!
Este o plăcere să vă am printre invitații mei, pentru că dumneavoastră, am spus într-o emisiune trecută, veniți din mediul ortodox, cunoașteți foarte bine și zona aceasta de credință, de închinare și, bineînțeles, practicile care sunt acolo. Bine, în această perioadă, cel puțin în credința ortodoxă, se sărbătorește înălțarea Sfintei Cruci. Și astăzi vrem să vorbim despre acest lucru, cum să ne raportăm noi la adevărul pe care spune Sfânta Scriptură cu privire la cruce. De aceea nu va fi un subiect nici ușor, dar vrem să îl îndulcim prin atitudinea aceasta deschisă pe care o avem în dialogul de astăzi. Înainte ca să pătrundem în acest subiect, vreau să aduc în atenția ascultătorilor, dar și a dumneavoastră, o întrebare, sau mai bine spus, o frământare pe care a avut-o un părinte ieri în cadrul unei emisiuni tot de natură spirituală și sufletească. Și anume, întrebarea a venit din partea unui părinte la sfârșitul emisiunii și, prin urmare, colega mea, Lavinia Ștefan, nu a mai avut timp să răspundă și mi-a transmis mie această dilemă, această frământare, această întrebare și vreau ca astăzi să răspundem noi în cadrul acestei emisiuni. Poate că acest părinte ne urmărește astăzi și abia așteaptă un răspuns la această întrebare. A mărturisit că acum 5 luni copilul a murit. Nu este un lucru ușor, este o tragedie care s-a întâmplat în acea familie și ne-a spus că ar vrea să afle mai mult despre locul în care se află copilul. Sau mai bine spus, ce se întâmplă după moarte. Vrea să știe dacă există vreun corespondent între lumea actuală și lumea unde a mers copilul. Și astăzi vrem să răspundem la această întrebare. Chiar mă bucur că întrebarea este pusă, aș spune eu, corect. De regulă, oamenii care trec printr-o astfel de tragedie se întreabă de ce. De ce s-a întâmplat tragedia aceasta și, bineînțeles, prin întrebarea aceasta aruncă o acuză lui Dumnezeu. Cumva de ce a permis să se întâmple o astfel de tragedie. Dar întrebarea acestui părinte frământat de decesul copilului este unde se află copilul? Vă rog.
Da, întrebarea este bine pusă și, ce să zic, tare provocatoare, pentru că și răspunsul pe care noi o să-l dăm o să vină în contradicție cu gândirea și cu practica tradiției bisericii ortodoxe și nu doar bisericii ortodoxe. Dar ca să luăm cu începutul, v-aș invita să citim un verset care se găsește în Biblie, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, unde Dumnezeu ne arată cum a fost creat omul, ca să putem să explicăm despre ce este vorba în continuare. Deci în Geneza 2, capitolul 2, versetul 7, se spune așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Eu cred că este cel mai clar verset Și nu doar acesta, dar este cel mai clar verset care ne vorbește nouă despre ce înseamnă creațiunea omului și după aceea ce se întâmplă după ce omul moare. După cum se sesizați, versetul spune așa că Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului și după ce l-a creat, i-a suflat în nări suflare de viață. Și astfel omul a devenit un suflet viu. Deci, cele două elemente care am putea să spunem au adus omul la existență îl reprezintă pământul din care a fost luat și suflarea lui Dumnezeu. Iar omul devine, atenție, un suflet viu. Eu, așa cum sunt alcătuit, sunt un suflet viu. Și acum întrebarea este dacă Dumnezeu m-a adus la existență din aceste elemente pământ și suflare de viață care rezultă un suflet viu, ce se întâmplă în momentul în care omul moare? Și acum vine și răspunsul care aș vrea să fie clar înțeles de către, nu doar de către familia aceasta cărora le-a murit copilul, dar și de oricine ne ascultă. Deci ce se întâmplă atunci cu omul când moare? Înapoi în pământ se întoarce trupul care este fără viață, iar Dumnezeu își retrage suflarea de viață din persoana respectivă.
Aici este o mică problemă sau dilemă care apare,
da,
pentru că oamenii confundă suflarea aceasta de viață care se întoarce la Dumnezeu cu sufletul. Și ați putea să faceți puțin distinția clară între...
Da, facem distinția clară. Deci, în pământ spuneam că se duce trupul care este din care s-a retras viața sau principiul vieții sau suflarea de viață. Și în momentul acela am putea să spunem noi că sufletul nu mai există, da? Însă trebuie să ținem cont de ceva. Noi rămânem în existența lui Dumnezeu, în memoria lui Dumnezeu, adică noi nu dispărem pentru totdeauna, însă noi nu mai existăm după moarte, noi nu mai suntem undeva, sufletul nostru nu este undeva ca să aștepte pe la streașina caselor sau la geamurile blocurilor. De ce? De ce spunem lucrul acesta? Pentru că în tradiția bisericii sau în evoluția bisericii a apărut o altă învățătură care spune că omul este, și asta vine din filozofia greacă, de la Plotin, Platon și în continuare până la noi, că omul este alcătuit din trup și suflet, adică două entități diferite. Și atunci când omul moare, sufletul căruia a fost dat trupului respectiv își continuă existența după moarte. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune că nu se întâmplă așa ceva. Adică sufletul nu-și continuă existența după moarte. Iar dacă mergem mai departe în tradiția bisericii, vom descoperi, atenție ce am spus, tradiția bisericii, nu Sfânta Scriptură, pentru că tradiția biserică are, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, tradiția bisericii răsăritene și apusene, are învățătura aceasta, că omul, sufletul după ce moare, se duce la judecata particulară, dar atenție, după tradiția, nu după Biblie, și după ce se face judecata particulară, sufletul se duce ori în rai, ori în iad. Ori în rai, ori în iad. Așa ceva, atenție, așa ceva nu se spune în Biblie în niciun loc. Este o afirmație pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o când a spus o anumită întâmplare despre un anumit om care a murit, că se află undeva în sânul lui Avram, dar acolo era o anumită filozofie despre faptul că nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic din momentul în care omul a trecut la odihnă.
Era tot o tradiție.
Și era tot o tradiție, da. Eu vreau să explic clar despre ce este vorba. Și în continuare spune tradiția bisericii, și aici este de fapt răspunsul pe care îl dăm persoanei acesteia, că în tradiția bisericii poți să faci rugăciuni pentru cei morți, ca dacă nu a făcut păcate mari, există posibilitatea ca prin rugăciunile părinților, ale apropiaților sau ale preotului, sufletul celui care a murit să fie trecut din iad în rai, dacă cumva a făcut păcate, nu a făcut păcate așa de mari. După momentul acesta de așteptare, ori în rai, ori în iad, în care este posibilă trecerea din iad în rai, vine după aceea judecata universală, se face judecata universală și atunci cei răi sunt aruncați în iadul veșnic, care nu se stinge niciodată, iar cei răi vor fi trecuți în în, cum să zic, în, în partea mântuirii, nu este raiul acesta, că raiul acesta este, cum să zic, o trecere spre veșnicie.
Însă, dar noi care ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, că asta da. Dorim și de aceea a fost adresată întrebarea aceasta, nu putem să susținem elementele acestea de tradiție pe care
nu putem să le susținem, pentru că după cum am văzut din cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care omul moare, nu mai există. Ei, aici este o problemă. Se pare că, știți oarecum, filozofia aceasta, că sufletul există, că pot să mă duc la cimitir, să îi fac rânduiele care sunt după tradiție, oarecum ar îmbuna puțin situația aceasta. Te apropie mai mult de către cel care a murit. Poate că intri și în conexiune, mai și nu știu ce vise, vorbești cu el. Din păcate, toate acestea sunt iluzii. Iluzii care, de fapt, în realitate, înșală în mare parte o omenire care nu se duce la cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai este ceva dramatic și groaznic, dacă e să spun în continuare. Învățătura aceasta, în esență, nu este creștină. Învățătura aceasta, în esență, este păgână. Și dați-mi voi să spun ceva care...
Existența sufletului după moarte.
Dați-mi voi să spun ceva și mai dur. Întrebarea mea este, și dacă nu există suflet după moarte, atunci toate rânduielile care se fac, cui se fac? Cui se aduc? Și atunci poți să te cutremuri. Și atunci, dacă e să mergem mai departe, înseamnă că toate rânduielile respective care se fac și închinare respectivă nu se aduce altcuiva decât celui rău. Și atunci vă dați seama, dacă e să te duci să vezi filozofia acestei învățături a nemuririi sufletului, care este atât de bine băgată în creștinism, ce consecințe, de fapt, are în închinarea noastră, da? Adică tu crezi că faci o chestie frumoasă ducând pe cel care a murit înaintea lui Dumnezeu, pe când, de fapt, tu, de fapt, te închini altcuiva. Și atunci întrebarea este, nu este mai frumos să acceptăm ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că omul poate să fie mântuit atât cât este în viață. După ce a trecut la odihnă, nu se mai poate face nimic. Poate că părinții respectivi, și nu doar părinții aceștia, mulți părinți au o întrebare. Dar a fost copil.
Cu ce era vinovat?
Bineînțeles că aici sunt și răspunsuri fără a înțelege prea mult care este planul lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu a îngăduit așa ceva? Însă, trebuie să fim siguri ceva. Că Dumnezeu, la timpul potrivit, ne va da răspunsul care trebuie. Și atunci, cu siguranță, multe din nerăspunsurile noastre își vor primi răspuns când Dumnezeu va încheia cu pământul acesta pentru totdeauna și răspunsurile vor fi primite atunci când ne vom întâlni cu El.
Înțeleg că această întrebare a mai fost adresată și în cadrul unei alte emisiuni la Vremea Întrebărilor a colegului meu Florin Matei. Cu siguranță că este într-adevăr o frământare și o durere în viața acestor părinți, dar trebuie să acceptăm și de asemenea ei să accepte adevărul biblic și să nu așteptăm un anumit răspuns care să ne convină minții noastre acum, ci să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Da.
Să știți că răspunsul biblic este cel mai corect, pentru că răspunsul biblic te așează corect în Dumnezeu, în care este voia lui Dumnezeu cu omul și planul lui Dumnezeu pe care îl are cu omul. Nu te lasă după aceea oarecum așa în întuneric, că se mai poate face ceva după ce omul a încheiat cu viața. Adică în fața cuvântului dispare toată această ceață.
Mulțumesc, domnule pastor. Intrăm în subiectul pe care l-am propus astăzi, să dezbatem. Deja s-a dus ceva timp, să vedem cât reușim să luăm din acest subiect, pentru că vă spuneam la început, este unul sensibil, unul delicat, dar îl facem cât se poate de frumos prin dialogul acesta deschis, clar,
și
direct.
Prin dorința noastră de a arăta ce este corect și ce nu este corect.
Care sunt reperele biblice.
Da, corect.
De aceea facem această emisiune. Bun, atunci când vorbim despre cruce, întrebarea este, venerăm crucea sau pe cel răstignit pe cruce? Dar înainte să răspundem la această întrebare de bază a emisiunii noastre, vreau să plecăm de la rădăcinile unei asemenea sărbători. Da. De unde provine această sărbătoare? De ce oamenii astăzi spun, înălțăm crucea pe care o considerăm și sfântă.
Da. Vreau să vă spun că înainte să vin aici la emisiunea dumneavoastră, m-am dus la una dintre cărțile unui mare liturghisist, Iene Braniște. Și aici am încercat să găsesc, am citit și am văzut anumite repere pe care le avem legate de evoluția crucii și închinării la cruce. În primul rând, trebuie să ținem cont de ceva, că după anul 100, când dispare și ultimul apostol, după anul 100, încep să pătrundă în biserică foarte multe elemente care nu aveau legătură cu cuvântul simplu și clar al lui Dumnezeu. Sunt elemente care încet, încet se adaugă și la un moment dat, din secolul 1, secolul 2, 3 în continuare, vedem că ele tot se înmulțesc și la un moment dat, pe undeva prin secolul 11, biserica oarecum este plină de elemente care n-au fost niciodată văzute și practicate la începutul bisericii creștine. Exact atunci când Evanghelia era aceea simplă. Mântuitorul Hristos le-a arătat ucenicilor cum să predice Evanghelia, ucenicii au preluat, au început să predice Evanghelia simplă, adică Hristos, cum este El în realitate, dar după secolul 2 vedem că apare elemente de felul acesta. Există și alți mijlocitori între noi și Dumnezeu, apropo de nemurirea sufletului, începem să ne închinăm la ce? La anumite elemente care aduc mijlocire între noi și Dumnezeu. La moaște, la sfinți și la obiecte. Printre obiecte sunt imaginile sfinților și printre celelalte obiecte la care ne închinăm apare și închinarea la cruce. Crucea fiind obiectul de tortură pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit și omorât. Însă, cum s-a ajuns la așa ceva? Pentru că, gândiți-vă dumneavoastră, nimănui nu i-a trecut prin cap și, de exemplu, nu avem în Biblie niciun loc, mai ales în Cartea Faptelor Apostolilor, ar fi trebuit să fie ceva în care să ni se spună nouă, uite, apostolii, după ce Mântuitorul Hristos a murit, s-au dus și au căutat, domnule, pe Golgota acolo și au luat crucea, au pus-o deoparte și au păstrat-o ca aducerea aminte. Însă nu s-a petrecut așa ceva. Nu vedem în practică apostolică nimic din așa ceva. Cred că nici nu exista așa ceva în gândirea lor. Din contră, crucea era în esență un obiect de tortură.
Da, și dar acum, mai târziu se spune că împărăteasa Elena a descoperit totuși lemnul acesta.
Haideți ca să o luăm, să vedeți acum cum este. Deci, începând cu secolul 2, apar toate aceste elemente. Se pare că prin secolul 3, în perioada aceea, această închinare începe să se deterioreze și avem în perioada aceasta, în timpul împăratului Constantin, o avem pe mama lui Elena care, datorită unor împrejurări, așa, se duce și caută crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Vă dau seama, sunt 300 și ceva de ani de la moartea Domnului Hristos. Să fim sinceri, eu nu cred că cineva a avut de gând să păstreze ceva din lemnul acela, dar lemnul crucii. Și nu cred că putrezește la un moment dat, nu poate să rămână atâta timp. Doar dacă îl iei și îl păstrezi,
îl tratezi
cu niște anumite substanțe, dar fiind la suprafață, nu avea cum. Mai mult decât atât, cine ar fi ținut cont de lemnul acela care era un obiect de tortură? Adică mai repede îl dai la o parte decât să ții cont de el. Dar se pare că în urma săpăturilor făcute, se spune că patriarhul de atunci al Ierusalimului ar fi spus, domnule, atinge un mort. De fapt, sunt mai multe versiuni. Și aici sunt mai multe de spus legate de versiunile acestea, pentru că cineva ar fi spus să se atingă un bolnav, dar una dintre versiuni spune să se atingă un mort. Și de crucea de care se va atinge și care este cea pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, el va învia. Și lucrul acela s-a întâmplat, crucea a fost luată, a fost dusă la Ierusalim și se pare că momentul de început al închinării crucii se află undeva în anul 335, când public spune că descoperirea ar fi avut loc în 326, după primul sinod ecumenic, iar înălțarea crucii a fost undeva când s-a sfințit biserica de pe așa zisul loc al răstignirii Mântuitorului Hristos pe 13 septembrie 335, dar atenție, pentru că mulți pelerini veneau în timpul acela la Ierusalim, patriarhul Macarie de atunci, a doua zi pe 14 septembrie, ar fi arătat-o. Aceasta este crucea. Totuși, pentru oamenii de atunci, sunt sigur că a fost un eveniment solemn să spună cineva, după 300 și ceva de ani, aceasta este crucea. Dar
nu a făcut nimeni o investigație mai amănunțită, clară, să se vadă dacă într-adevăr
singura investigație a fost, aceasta, să zicem așa, spirituală, așa zis spirituală, că a fost, s-a atins de un mort. Însă nu avem dovezile necesare istorice. Dar, atenție! Să știți că începutul închinării la cruce nu a avut loc atunci. El are alte rădăcini cu altă însemnătate mai devreme. Și anume când? În anul 312, când a fost una dintre bătăliile dintre Constantin cel Mare și Maxentius la Pons Milvus sau podul Vulturului, pe când el se pare că medita în amiaza zilei, a văzut pe cruce, crea din stele semnul crucii
pe cer.
Și pe cer, așa, și i s-a spus, vezi că prin acest semn vei învinge. Sunt câțiva autori creștini care spun că vedenia aceea pe care a avut-o Constantin ar fi fost adevărată, dar că după vedenia aceea din timpul zilei ar fi avut și un vis în timpul nopții, în care i s-a spus, vezi că semnul acesta pe care tu l-ai văzut, coase-l pe hainele și pe scuturile soldaților și cu siguranță
vei învinge.
Știți, atunci era o tetrarhie, era un fel de împărat și la Roma, dar și la Constantinopol, iar momentul acesta al bătăliei distruge tetrarhia aceea, nu mai știu care împărat ar fi creat tetrarhia aceea, adică un fel de doi împărați care conduceau în același timp. Asta este mai puțin important. Însă vedem că închinarea la cruce este pornită mai devreme, cam din 312, dar nu, așa cum am spus eu, nu doar din 312, ea are rădăcini mai adânci, ca pentru că e legată de aceste apariții ale nemuririi sufletului și prin închinarea la moaște, la sfinți și la alte obiecte, și așa cum apare și crucea. De exemplu, avem închinare, s-au găsit piroanele care au fost bătute în picioarele și în mâinile Domnului Hristos.
Să nu spuneți că...
Ba da, sunt închinări și la piroanele Mântuitorului, dar vedeți că... Ele au fost cam pierdute din vedere, aceste piroane, nu știu unde se găsesc acum, se pare că se găsesc pe undeva. Ei, vedeți, a fost o evoluție, nu este doar așa simplu. Interesant o chestie tare de tot în cartea aceasta, spune un împărat păgân, Iulian Apostatul, de fapt păgân, un împărat din Constantinopol, care spune așa, și ce le reproșa creștinilor? Voi venerați lemnul gol al crucii, făcând semnul ei pe frunte și înscriindu-l la intrarea caselor voastre.
Și avea dreptate, nu?
Și avea dreptate, adică se vede că totuși a fost o luptă. Când s-a mai întâmplat un eveniment interesant, că prin anul 600 și ceva, un împărat, 614, un rege al perșilor, care se numea Cosroes, a luat crucea într-o bătălie pe care a avut-o cu Bizanțul și la câțiva ani după aceea împăratul Heraclie, cucerindu-l din nou, a luat crucea lui Cosroes, a dus-o la Ierusalim și după ce a dus-o la Ierusalim, o parte din această cruce a dus-o undeva în capitala Imperiului Bizantin de atunci, asta însemnând Constantinopol. Și atenție, altă fază este că după perioada aceasta, după anul acesta, 614, crucea capătă un sens universal după ce este adusă la Constantinopol. Cât a fost la Ierusalim ca închinare, a fost mai mult o închinare locală. Dar fiind adusă la Constantinopol, așezată tot așa într-o zi de 14 septembrie, ea capătă sens universal, se răspândește și în apusul catolic, sau de fapt în apus, că nu era catolic atunci, și din momentul acela capătă foarte multe nuanțe, se fac crucifixuri, dar și până atunci ea se manifestă sub mai multe forme, de exemplu este zugrăvită pe uși, pe case, începe să fie purtată la gât, este dusă în muntele Athos de către, așa zici, călugări care erau acolo, este fâșit din această cruce, este împrăștiată peste tot pe unde sunt creștini, și să știți că părticele din această cruce este adus ajunsă și în România. În România. Acele părticele de cruce sunt îmbrăcate foarte mult în aur, în elemente scumpe. După aceea este așezată la gât, purtată. Da, e cam așa ceva. Dar atenție, mai este un alt element. Dacă e să mergem și mai departe. Un alt element din 600 și ceva, vorbim de momentul acesta când este adusă la Constantinopol, anul 787 și nu doar 787, 787 este ultimul sinod ecumenic care are loc la Nicea, în care se stabilește definitiv închinarea la cruce, pe lângă închinarea la sfinți, interesant, dar nu doar acesta este definitiv, pentru că alt împărat a spus că și sinodul acesta a fost un sinod care n-a fost corect. Această închinare se la cruce și la icoane și la tot, el se... Hai să vă citesc. Sinodul 7 ecumenic, completat de sinodul local de la Constantinopol din 869, și aici un rol important l-a avut o împărăteasă, crezuște împărăteasa Irina, formulează apoi oficial doctrina exactă a bisericii în ceea ce privește cultul Sfintei Cruci și a cult și al Sfintelor Icoane, că cinstirea dată icoanelor trebuie să fie egală cu cea dată, atenție, Sfintei Evangheliei și Sfintei Cruci. Adică închinarea la lemnul crucii este
pusă pe picior,
este
de, egalitate
pusă pe picior de egalitate cu Evanghelia, Evanghelia, adică cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei, din momentul acela, această sărbătoare apare în canoanele bisericii, sub diferite forme, la diferite date, ea fiind, de fapt, sărbătoarea de mâine, de exemplu, 14 septembrie, fiind o sărbătoare cu caracter de ăsta împărătesc și... Așa, haideți să vă mai spun un element interesant. În Bizanț, este interesant să studiezi istoria Bizanțului.
Eu zâmbesc pentru că am adresat doar o singură întrebare, este la prima întrebare și am încă vreo 20 de întrebări în minte pe subiectul acesta.
O să încerc să răspund mai repede la următoarele întrebări, dar mă gândeam să punem baza.
Da, e foarte bine, nu? Putem continua și în cadrul unei emisiuni viitoare subiectul acesta. Nu trebuie neapărat să ne grăbim acum.
Da.
Continuați ideea.
Stați că mi-a pierit puțin.
Un al treilea aspect, la fel de important, spuneați că aveți de adus. Da, v-am întrerupt.
Da, m-ați întrerupt.
Poate vine pe parcurs.
Da.
Eu aveam următoarea întrebare.
Da,
ați vorbit despre această, sau cum s-a născut această sărbătoare și nu a fost, cum să zic, un moment singular. Observăm că a fost un proces.
Un proces.
A intrat efectiv în chinarea creștină și foarte interesant cum a fost pus pe picior de egalitate crucea sau lemnul crucii cu Evanghelia sau, am spune noi, cuvântul lui Dumnezeu. Acum pun așa o întrebare care să impacteze cumva rațiunea noastră umană și anume cum poate un element al torturii, pentru că așa ți-am amintit, crucea este un element al torturii romane.
Da.
Era practica, dacă vreți, cea mai groaznică sau cea mai odioasă la momentul respectiv. Cum ar putea un element al torturii să ajungă să fie venerat? De ce am zis să apelăm un pic la rațiunea umană, la inteligență, dacă vreți, la înțelepciunea noastră? Păi, un aspect care ține de tortură să ajungă să fie venerat, aici văd o distanță mare.
Da, da.
Și cum se poate ajunge?
Păi, uitați pastor, cum se poate ajunge. Am atins puțin în momentul în care am explicat istoricul acesta. Am spus că după anul 100, credința creștină a început să se deterioreze. Adică să pătrundă în creștinism elemente care nu aveau legătură cu credința aceea pură a primilor apostoli. Și aceasta însemna anumite elemente de mijlocire între Dumnezeu și om. Știți că Biblia spune, nu există un alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât Iisus Hristos. Și este clar. Și în momentul în care apar alte elemente de mijlocire, cum am putea să spunem, un element destul de puternic este apariția preoției, preoției cultice. Ca după aceea preoția cultică să apare preotul ca mijlocitor, apare preotul ca transmițător al harului lui Dumnezeu. Apare spovedania, de exemplu, care se face înaintea lui Dumnezeu. Ei, toate aceste elemente apar în timp. Și așa, așa cum am spus, în momentul în care se deteriorează închinarea aceea simplă, apar aceste elemente, printre care și închinarea la cruce. Vedeți procesul cum are loc. Este un proces îndelungat pe câteva secole.
Te îndepărtezi treptat de adevărul biblic? Treptat,
da. Și asta, acesta este răspunsul. În momentul în care nu mai rămâi simplu a ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, și atenție, îi dai alte sensuri, pentru că aici am putea să adăugăm, de exemplu, unul dintre părinții bisericii sau scritorii ai bisericii, cum este cunoscut în Răsărit, Origen, de exemplu, a tâlcuit Scriptura altfel decât ar trebui să fie tâlcuită ea, dându-i anumite sensuri pe care, dacă le citești, rămâi efectiv uimit. Adică lemnului crucii să-i dai sensuri pe care nu le are. Pe când, de fapt, ceea ce a adus putere creștinismului și lumii creștine a fost jertfa, moartea Domnului Hristos pe acel obiect de tortură. Adică să asociezi moartea și puterea pe care Hristos ți-o oferă ție prin acceptarea Lui și acceptarea jertfei Lui, să o transfer lemnului crucii, vă dea seama că aici este un transfer destul de ciudat pe care, din păcate, oamenii bisericii de-a lungul timpului l-au făcut cu părere de rău vorbind. Chiar cu părere de rău, pentru că din momentul acela el a fost trecut în canoane, stabilit foarte clar și biserica l-a luat ca fiind foarte important, adică de nedat la o parte.
Domnule pastor, sunt persoane care spun, nu sunt interesat să aflu care este istoria unei astfel de sărbători, care sunt rădăcinile, cum s-a făcut transferul poate de la ceea ce este important și de bază, și anume cuvântul lui Dumnezeu, la o asemenea închinare. Totuși, pe mine mă ajută. Sunt oameni care spun, pe mine mă ajută un astfel de stil de închinare. Și acum întreb, e o gândire simplistă aceasta, sau poate chiar omul respectiv care adoptă o astfel de practică, închinându-se lemnului crucii, este ajutat?
Am putea să spun că este și o gândire simplistă, dar pe de altă parte am putea să spun că este și o gândire care nu dorește să-și asume anumite responsabilități care decurg din aceasta. Adică, domnule, există un lider religios care mie îmi spune să fac așa ceva, eu mă încadrez în canoanele respective și le urmez așa până la capăt. Pe de altă parte, Biblia, dacă ne ducem la Biblie, pentru că noi nu suntem, de exemplu, eu ca pastor, nu sunt acel lider care prin mine, prin mâinile mele, curge harul lui Dumnezeu. Nu. Dumnezeu este cel care ne învață, ne deschide Scriptura, da? Și încercăm să o tălcuim, să o explicăm conform adevărului care se găsește în ea. Scriptura comparată cu Scriptura. Eu cred că ar trebui mers puțin mai departe, pentru că ar trebui să trecem de la simplitatea aceea, pentru că simplitatea de care vorbiți spune nu mi-asum mai mult decât atât, iar a nu-ți asuma, cu toate că știi că adevărul ar putea să fie altul decât cel pe care tu l-ai primit prin tradiție sau ți l-au împărtășit mai marii tăi, ar putea să te trezești la un moment dat că tu nu te afli de fapt în sfera aceasta care duce la mântuire sau a planului lui Dumnezeu, ci că te afli în altă parte prin alegerea aceea simplității pe care ți-ai dorit-o tu. Eu cred că este un mare risc să gândim așa. Deci, Dumnezeu ne-a dat rațiune să vedem care este adevărul. Și nu este greu de găsit adevărul acesta. Adică nu este greu când, de exemplu, numai dacă citim cele 10 porunci. Cele 10 porunci sunt atât de, să spun, atât de clare. De exemplu, porunca a doua. E foarte precisă. Și să știți că nu lasă loc de alte tâlcuiri. Porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare a lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ, în ape, sub ape. Spune să nu le slujești și să nu te închini înaintea lor.
Deci dumneavoastră considerați că o astfel de sărbătoare sau o astfel de practică religioasă intră în contradicție cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Este o călcare a poruncii lui Dumnezeu?
În contradicție directă. Și atunci, dacă porunca lui Dumnezeu este atât de simplă și atât de clară, aș vrea să întreb eu, de ce să ne ducem mai departe decât spune porunca lui Dumnezeu? De ce să încercăm alte subterfugii, alte modalități de a ne închina la Dumnezeu, când Dumnezeu spune foarte clar, închinați-vă direct mie, iar cel prin care vă închinați este Hristos care a murit.
Bun.
Pentru voi, la Golgota.
Încerc să vă dau un răspuns așa, la afirmația aceasta.
Cu siguranță.
Și de asemenea, dacă sunt telespectatori sau radioascultători care ne urmăresc astăzi și ar dori să adreseze o întrebare către noi, pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, puteți să apelați la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți transmite aceste întrebări, aceste opinii sau frământări. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că acest număr de telefon este un apel cu tarif normal. Spuneam că încerc să dau cumva un răspuns la ideea pe care dumneavoastră ați ridicat-o. Sunt oameni care spun în felul următor: eu mă închin în fața lemnului crucii, dar nu sunt idolatru, nu cal porunca lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care fac eu un astfel de gest, eu de fapt mă gândesc la Iisus Hristos, la Cel care a murit pentru mine, și prin prisma sau prin intermediul acestui lemn, eu de fapt mă închin lui Iisus Hristos. Sunt argumente pe care le aduc creștinii care practică o astfel de închinare.
Păi da, chiar prin cuvintele pe care le-a spus sau care le spun ei, de fapt, în răspunsul pe care le dau, chiar răspunsul este un nonsens. Adică, eu mă închin lemnului sau mă închin, de exemplu, Sfântului Cutare sau Maicii Domnului. De exemplu, un argument legat de ce spuneți dumneavoastră. Aveam un coleg la teologie care spunea așa: dom'le, noi trebuie să învățăm pe oameni să se închine la Măicuța Domnului, pentru că Măicuța Domnului, fiind mai aproape de noi, ea ne înțelege mai bine decât Mântuitorul Hristos, care este chiar Fiul lui Dumnezeu și este în același timp Dumnezeu. Adică, cu cât ne raportăm la cineva care este mai aproape de noi, cum este Maica Domnului sau cum sunt Sfinții, cu atât nouă ne este mai bine. Tata, noi nu suntem învățați. Biblia nu spune așa ceva. Adică, stați puțin, cine este mai aproape de noi? Lemnul crucii sau Hristos care a murit pentru noi? Lemnul crucii sau Mântuitorul Hristos, care a luat natura noastră umană și a dus-o până la cap, ne-a arătat nouă că, crezând în El, în natura umană, putem să biruim păcatul. Vedeți, aici trebuie să înțelegem foarte clar despre ce vorbește Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu.
Mai încerc un răspuns.
Da, încercați.
Și anume, amintirea printr-o sărbătoare a crucii,
da,
sau importanței jertfei lui Iisus Hristos, da, dar bineînțeles aducând în fața ochilor noștri acest simbol al crucii, ne ajută pe noi să înțelegem mai bine ce înseamnă viața spirituală. Stabilirea unei date te face cumva să te trezești din iureșul evenimentelor lumești și te îndreaptă către Dumnezeu. Mai pui frână activităților tale și te îndrepți către Dumnezeu.
Apropo de ce spuneți, să știți că biserica tradițională, apropo de ce spuneți dumneavoastră, a creat foarte multe date ale sărbătorii închinării la cruce. De exemplu, este ziua de mâine. Mi-aduc aminte, mai este 1 august, dacă mi-aduc aminte. Mai este o sărbătoare în timpul Paștelui, e o sărbătoare tot așa închinată crucii. Și mai sunt și alte date care nu sunt ca sărbătoare.
Bun,
așa. Și atenție, mai sunt și, de exemplu, în timpul săptămânii, zilele de post, de miercuri și de vineri, care amintesc de patimile Mântuitorului și spune că, de fapt, și zilele acestea de miercuri și de vineri sunt închinate tot ideii de cruce și de jertfa Domnului Hristos.
Întrebarea mea este, te ajută amintirea acestor date? Încercăm un răspuns după ce preluăm un apel telefonic.
Da, cu siguranță.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm frământarea sau întrebarea pe care doriți să ne adresați.
Sunt domnule, așa m-am prezentat.
Da, vă ascultăm.
Vă salut cu pacea Domnului, domnul Andrei. Întrebarea care este, ați fost mai devreme un pic pe subiectul cu murirea era vorba despre suflet, nemurirea sufletului,
da, a fost o sincopă făcută la începutul emisiunii.
Deci noi plecăm de la ideea că omul este format din trup, suflet și duh. Bun. Și pe planeta noastră sunt vreo 8 miliarde de oameni.
Sau suflete,
fiecare spune-mi. Om se individualizează. Nu există doi oameni să semene și fizic, dar dincolo de fizic e partea de sufletească și de duh.
Structurală.
În concluzie, cum credeți că trupul moare și moare și sufletul și duhul, care reprezintă esența persoanei, nu persoana în sine. Trupul e un inveliș. El se duce unde a fost luat din pământ. dar celelalte nu țin de trup. Deci sunt date de Domnul. Și o să spuneți, nu, că suflarea de viață se întoarce la Domnul. A însemnat ca toți oamenii să fie la fel. Nu, dar oamenii să fie individualizați. Și în concluzie, merg la acest, și care v-a și pus întrebarea aceasta, cum de spunem noi că moare și sufletul și Duhul și nu mai se știe nimic despre om? Lăsând la o parte cu ce a spus, sunt de acord. Cu mântuirea e clar, numai cât trăiește omul, după aceea nu se poate face nimic, ar trebui sută la bie. Dar problema de nemurirea sufletului, aici e o problemă.
Da, domnule, am încercat să fiu...
Că sufletul nu mai se știe de el după ce moare trup. Da. Și numai după ce învie, știu doctrina care o aveți dumneavoastră, dar îmi pun problema asta.
Am înțeles. Da, domnul Nelu, am încercat să mă concentrez, că se poate de mult asupra primei părți, da. Am înțeles-o. Partea a doua pare un pic scoasă din context. Am doar o impresie, domnule...
Am văzut prima parte și mă așteptam să continuă și am văzut că ați intrat pe problema cruci. Și acolo e mult de discutat și chiar aveți dreptate 100%, mult de primiți.
Da, bine. Mulțumesc frumos că ne ascultați. Domnule pastor... Pavel spune, trupul vostru, sufletul vostru, da, și duhul vostru să, da, fie găsite întregi până, da, da, păstrate, da, întregi până la venirea, da, Domnului Hristos. Dumneavoastră ați amintit de trup, de, da, suflarea care vine, suflarea de viață de la Dumnezeu, da, și în final sufletul.
Da.
Și până la urmă, la moarte se produce reversul, da, creației,
da,
și anume trupul în, da, pământ, principiul de viață la Dumnezeu și sufletul nu mai există. Domnul Nelu...
Apare elementul de duh, de duhul vostru, exact, da. Duhul înseamnă toată partea noastră profundă și gândirea noastră și tot ceea ce suntem noi ca ființă. De fapt, asta înseamnă, într-un alt fel, a spune a sufletului. E partea profundă a ființei noastre. Și în momentul în care apare această dezintegrare a trupului care se duce în pământ și a suflării care o retrage Dumnezeu, și atenție, eu n-am spus că dispărem. Atenție, eu n-am spus că dispărem. Noi rămânem în mintea lui Dumnezeu, în gândirea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la refacerea vieții, când Dumnezeu se va întoarce, spune că Dumnezeu ne va da trupuri noi, iar noi nu vom fi altă personalitate decât cea care suntem acum. Vom fi aceeași personalitate decât în trupuri noi, proslăvite, pornind exact din momentul în care noi am trecut la odihnă.
De structura, sau să spunem ADN-ul, da, rămâne în Dumnezeu.
Pentru că Dumnezeu ne-a creat, vedeți, e foarte ciudată chestiunea aceasta, pentru că dacă e analizată foarte bine, să vedeți cum vine din păgânism, pătrunde pe ușa din spate a creștinismului și când pătrunde. Exact tot în perioada aceasta. Ea, de fapt, ca și gândire, o găsim și în Noul Testament.
Da, ne duceți din nou în istorie.
Da.
Poate în altă ocazie.
Da,
avem
siguranță.
Încă un apel telefonic. Bună, da, ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Încercăm să vă auzim. Bună ziua.
Da, bună ziua.
Bună ziua, vă auzim bună acum.
Vasile, sunt în București.
Vă ascultăm.
Domnul pastor a fost delicat, gand. La problema cu crucea se răspunde foarte simplu. Dacă eram pușcat cu AKM, se ziceam, făceam să vedem. Dacă era strângurat, făceam să nu strângurătorii. Asta ca să trece pe vieștul crucea este evident. Numărul 2, domnii care citesc ceea ce a citat domnul pastor, acel verset, nu înțeleg că pentru cuvântul suflare există alt termen ebraic decât pentru cuvântul suflet. Unul este roac și unul este nefeș. Suflet și suflare nu au același termen. Iar ulterior se spune a devenit, s-a făcut un suflet, nu a primit.
Corect.
A primit doar suflare.
Corect.
Cu asta am terminat.
Da, e foarte, foarte bună sublinierea,
da, corect,
dumneavoastră, mulțumim. Și chiar vă mulțumim. Domnule pastor, câteva minute mai avem din emisiunea de astăzi. Cu siguranță că subiectul trebuie să-l abordăm într-o ediție viitoare, să-l...
Din păcate, nici nu l-am început bine.
Da.
De-abia ne-am încălzit.
Da, suntem cumva la jocul de glezne acum.
Da.
Eram la ideea următoare. Dacă stabilirea unor sărbători sau, să spunem noi, aducerea minte de evenimentul crucii, de evenimentul jertfei,
da,
ne poate cumva trezi la o viață spirituală.
Da, da? Deci, stabilirea unor sărbători, dacă e să o luăm așa, nu a fost rea. Deci, biserica, de ce biserica a stabilit anumite sărbători? Totuși a fost o reacție a bisericii la deteriorarea credinței acelea simple. La uitare, pentru că uitarea este un proces foarte ciudat care se petrece și în mintea noastră și în viața creștinismului. Ei, și ca reacție la această deteriorare a vieții de credință și a felului de manifestare a credinței, apare încercarea bisericii de a stabili anumite date pentru a nu se lăsa în uitare ceea ce înseamnă cel mai mult pentru omenire. Care a fost evenimentul care a schimbat efectiv omenirea?
Sau jertfa,
pe lângă momentul întrupării Domnului Hristos, elementul principal care desparte, am putea să spunem că desparte Vechiul Testament de Noul Testament, este crucea sau jertfa Domnului Hristos.
Revin la ideea aceasta, imediat ce preluăm încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Sunt un om în vârstă și vreau să... Mă auziți?
Da, vă auzim.
Da. Am cunoscut un preot care ani de zile la rând a adus bucățele din crucea de la Ierusalim și a adus și pământ de acolo ca fi sfânt. Chiar preotul acesta care îl respect și acum nu mai trăiește, dar a adus bucăți, succele de acolo, din cruce, și a făcut bani cu ele. E posibil așa ceva? Ce fel de cruce, așa de mare, să nu se mai termine? Vă rog să ne citați.
Da, mulțumim mult. Sunteți pe subiectul emisiunii noastre, da. Și mulțumim că ne ascultați.
Eu pot să răspund repede. Da, a fost o perioadă și în Antichitate și după aceea s-a făcut mare comerț și eu sunt sigur de ceva, că dacă s-ar aduna toate bucățile din crucea lui Iisus, cred că s-ar face multe cruci. Nu știu câte dar s-ar face multe
imensă,
cruci.
Imensă.
Da.
Am înțeles. Sunt unii care profită.
Da.
Ne trezim la o viață spirituală când se stabilesc anumite date? Ne ajută în viața spirituală?
Am putea să spunem noi că, de exemplu, când apare ziua mea de naștere, în momentul acela mi-aduc aminte și mă raportez la Dumnezeu. Însă eu cred că, dincolo de punerea de date, cel mai important lucru este să avem legătura noastră cu Dumnezeu în fiecare zi. Să mergem la Evanghelie și în cadrul Evangheliei să ne întâlnim cu ce? Ne întâlnim cu Hristosul care a venit, care a pătimit, care a murit și care a înviat. Și acolo, în tot acest circuit al planului de mântuire, avem și ceea ce înseamnă crucea. Crucea ca fiind obiect al torturii, crucea ca fiind momentul acela în care Hristos moare torturat, fiind de oamenii răi și conduși de Satana, dar mai mult de atâta nu. În momentul în care în mintea noastră pătrunde crucea în felul acesta, Pavel spune că ea devine putere. Auziți, crucea devine putere. Nu crucea ca element, ci crucea devine putere. Apropo de cruce ca element, păi dumneavoastră știți câte imnuri, câte tropare, câte condace, și acatistul. Vă dau un element. Eram la un seminar cu un profesor, nu vă dau numele lui acum, am sesizat că nu mai este în România, dar un profesor foarte mult, era asistent atunci pe când eram eu la teologie, de dogmatică, și ne spunea nouă la un seminar: măi băieți, vouă nu vi se pare ciudat că acatistul ăsta al Sfintei Cruci se repetă de atâtea ori, lemnului crucii tale ne închinăm. Păi să ia cineva acatistul, ai o căutare pe internet, să vedeți de câte ori se spune lemnului crucii tale ne închinăm, ce înseamnă asta? Sau alte troc, crucii tale ne închinăm, Hristoase și Sfântă Înviere, crucii tale, care cruce? Crucea înseamnă, de fapt, jertfa Domnului Hristos. Aceea este putere pentru noi. Nu lemnul în sine, lemnul are o valoare. Însă în momentul în care se deteriorează închinarea adevărată, atunci noi încercăm să ne agățăm de elemente exterioare care să distorsioneze, să distrugă credința noastră. Cel mai important pentru noi, de fapt, este jertfa Domnului Hristos.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici. Da. Vă mulțumesc mult pentru aceste idei, pentru o incursiune în trecut, pentru stabilirea unor elemente de bază, aș spune, în subiectul acesta, și anume ar trebui să nu accentuăm un obiect, să nu încercăm cumva trezirea vieții noastre spirituale prin intermediul unor obiecte, ci venirea direct la Hristos.
Absolut.
Mărturisirea în fața Lui, acceptarea iertării pe care ne oferă prin Cel care a murit pe cruce, este pasul ideal pentru trezirea la o viață spirituală nouă.
Da.
Vă mulțumesc pentru prezență. Continuăm subiectul acesta.
Cu siguranță.
Într-o emisiune viitoare, așa că vă aștept. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne vedem cu bine.
Mulțumesc la fel.
Dragi telespectatori și radioascultători, punem punct aici emisiunii de astăzi, emisiunea Repere. Înțelegem că, într-adevăr, accentul nu cade pe un element, pe un aspect fizic, pe lemnul crucii, ci pe Cel care a murit pe cruce și care ne-a oferit izbăvirea din păcat. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!